Κύριε Πετρίδη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε ακόμα μια φορά στο Αλφα Πρωινό.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στα Lidl, τον κύριο Δημήτρη Τσίρκα, ο οποίος μεταξύ άλλων μας έφερε και σε μια αποκλειστικότητα ότι το πρωί υπήρξε μάλιστα και κινητοποίηση της αστυνομίας από την εργοδοσία για να μπλοκάρει, ας πούμε, αυτή την απεργία. Εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχετε παρακολουθήσει το ζήτημα από κοντά. Είναι αιτήματα τα οποία είναι πάγια εδώ και καιρό, δηλαδή τα διεκδικούν οι εργαζόμενοι στα Lidl, και εσείς μάλιστα διατίθεστε να δώσετε και πολιτική χρειά σε αυτό με επιστολή σας που θα πάει σε αρμόδια πολιτικά γραφεία για να πάει ψηλά.
Κοιτάξτε, εγώ ακούγοντας την εκπομπή σας, ακούγοντας και τον κύριο Τσίρκα και τον κύριο Δίνκα προηγουμένως όσον αφορά τον ΟΑΣ, είναι δύο ζητήματα τα οποία ασχολήθηκα προσωπικά επειδή με έψαξαν τα σωματεία, και εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι δεν πρέπει να ποινικοποιούμε πλέον το συνδικαλισμό. Ο συνδικαλισμός είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο των εργαζομένων για όχι να διεκδικούν παράλογες αποτίσεις, αλλά να προφανώς και εμείς δεν θα στηρίξουμε τον συνδικαλισμό, τον κακό συνδικαλισμό, σε παράνθεση που λέμε, που διεκδικούν παράλογες απαιτήσεις και προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα στις εταιρείες. Γιατί και εγώ, μην ξεχνάτε, εργοδότης είμαι. Mm-hmm. Απλά είμαι εργοδότης και από την άλλη πλευρά μπορώ να καταλάβω τα αιτήματα των εργαζομένων. Γι' αυτό λοιπόν τα σωματεία και ο συνδικαλισμός πρέπει να έχουν δύναμη, να έχουν μια ενιαία φωνή. Εμείς να υπάρχουμε για να τους ακούμε και για να μπορούμε να αναδεικνύουμε τα ζητήματα. Με ψάξαν λοιπόν και τα δύο σωματεία αυτά για να μπορέσουμε να αναδείξουμε κάποια ζητήματα τα οποία είναι πάγια και είναι διαρκή και δεν λύνονται. Άκουσα λοιπόν και τους δύο προλαγίζοντες προέδρους των σωματείων, και εγώ αναζητώντας και ψάχνοντας τα αιτήματα τους, είδα ότι πραγματικά και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν κάποιες διεκδικήσεις οι οποίες δεν είναι παράλογες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το ΟΑΣ.
Πάμε από τον κύριο Δήμκα, τελευταίος που μίλησε, από το σωματείο του ΟΑΣ.
Είναι το πρώτο που αναδείξαμε εμείς. Απλά βλέπουμε ότι έχει πάρει μια θετική τροπή το θέμα και ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά δεν θα υπάρξει ο εμπεγμός που υπάρχει από το 2017 όσον αφορά τους εργαζομένους του ΟΑΣ για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μια διαδικασία που θα μπορούσε να είναι εύκολη και γρήγορη, χρονοτριβή. Είχαμε και την περικοπή του επιδευμάτων αφηγηνό και του επίδομα ευθύνης. Είναι πράγματα τα οποία ευθύνονται τα συναρμόδια υπουργεία και η διοίκηση του ΟΑΣ. Είναι πράγματα και δικαιώματα τα οποία προϋπήρχαν, δεν διεκδικούν κάτι παράλογο. Νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση να τακτοποιηθεί εμέσως και άμεσα αυτό το ζήτημα για τους εργαζόμενους. Είναι και οι γιορτές του Πάσχα που έχουν καθένας τους. Με αυτή την τεράστια οικονομική και ενεργειακή κρίση οι εργαζόμενοι έχουν περιέλθει σε δύσκολη κατάσταση και ευχόμαστε οι διεκδικήσεις τους και οι υποσχέσεις των αρμοδίων να ικανοποιηθούν. Εάν πάλι δεν ικανοποιηθούν, εμείς είμαστε εδώ. Εμείς έχουμε στείλει, εγώ προσωπικά και το γραφείο μου έχουμε στείλει τα αρμόδια έγγραφα σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου του ΟΑΣ, τον αρμόδιο, τον ΜΕΑΡΚ, τον κύριο Μουτώτη, και ό,τι χρειαστεί την πλευρά μας θα είμαστε δίπλα τους.
Καταρχάς, κύριε Πετρίδη, είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει κάποιος σαν εσάς ο οποίος διατίθεται να δώσει και πολιτική χρειά στα δικαιώματα των εργαζομένων. Είναι μια πρωτοβουλία που είχατε από την πρώτη κιόλας στιγμή. Κινητοποιηθήκατε γρήγορα, χωρίς να το σκεφτείτε, χωρίς να ζυγίσετε, ας το πούμε, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό ή όχι. Πάνω απ' όλα φάνηκε ότι θεωρήσατε ότι είναι δίκαια τα αιτήματα και νομίζω μας το ξεκαθαρίσετε, ότι δεν τα θεωρείτε παράλογα.
Να ζυγίσουμε, Άγγελα, αγαπημένο μου. Εδώ τώρα που μιλάμε για πολιτική, δεν είναι Dolce Vita πλέον οι βουλευτές που κάνουν δημόσιες σχέσεις. Εγώ έχω μια άλλη πολιτική ιδιοσυγκρασία, να σου το πω έτσι ξεκάθαρα, να τα ακούσει ο κόσμος. Εγώ που με καλούν και υπάρχουν προβλήματα, προσπαθώ να επέμβω με τις λίγες δυνατότητες που έχω, τις πολλές άλλες φορές, να δώσουν μια λύση. Το να είσαι πολιτικό όν δεν είναι το να περνάς καλά και το να ντύνεσαι όμορφα και να πηγαίνεις σε δεξιώσεις. Πολιτικό όν είναι αυτός ο οποίος σκύβει στα προβλήματα των ανθρώπων, ιδιαίτερα των εργαζομένων, και στην εποχή που ζούμε αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι εντελώς αδύναμοι να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές τους ανάγκες. Και πρέπει λοιπόν να είμαστε πλάι. Τώρα όλα τα άλλα που κάνουν οι βουλευτές είναι τσάρκες και βόλτες και θεωρίες.
Πολύ σωστά.
Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, και για όσο τα ασχολούμαι για να ακούω τους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή πάρα πολλοί απορούν πώς σε βρίσκουν εσένα όλοι αυτοί, μάλλον κατάλαβαν ότι εγώ είμαι διατεθειμένος να ασχολούμαι, να συγκρούμαι, να βγαίνω και εκτός γραμμής πολλές φορές, γιατί πρέπει κάποιος να βάλει πλάτη σε αυτούς τους ανθρώπους.
Ελπιδοφόρο, ελπιδοφόρο πολύ το μήνυμα αυτό.
Όχι στα παράλογα τους, στα δίκαια αιτήματά τους.
Ελπιδοφόρο, κύριε Πετρίδη, διότι τόσο καιρό είχαμε μάθει ότι η πολιτική κρατά αποστάσεις από ζητήματα τα οποία μπορεί να θίξουν κάποιους ή ορισμένα συμφέροντα. Μακάρι να συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο, πάντοτε έτσι με το δικό σας.
Εμείς εκλεγόμαστε τους ανθρώπους τώρα. Πώς είναι δυνατόν να τους ζητάμε την ψήφο μας και όταν αυτοί ζητάνε κάτι να κρατάμε αποστάσεις? Να κρατάμε τις αποστάσεις όποτε θέλουμε εμείς και όποτε δεν θέλουμε να τους πλησιάζουμε για να πάρουν την ψήφο τους? Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ευγενές.
Πολύ σωστό. Και πάμε τώρα, αφού το πήγαμε και πολιτικά, να δούμε τι συμβαίνει και στο ΠΑΣΟΚ. 8 Μαΐου είναι οι εκλογές για τις τοπικές οργανώσεις, 20 με 22 το συνέδριο. Τι σηματοδοτούν όλα αυτά, κύριε Πετρίδη, πώς τα βλέπετε?
Εγώ βλέπω ότι παραγραμματικά πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πολιτικό γεγονός. Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία άρχισε πλέον να ασχολείται, άκουγα χτες του γραμματέα της, του κόμματος,
τον κύριο Μαρινάκη,
πάλι για χρεοκοπίες του 2008, άρχισε να αναφέρει τις γεγονότα τα οποία τα έχουμε αναλύσει, δεν τους συμφέρει να τα πιάσουμε σε μια σοβαρή κουβέντα, και αυτοί οι άνθρωποι σήμερα αρχίζουν και μιλάνε για συνεργασίες. Απ' την άλλη βλέπουμε μια υπεροψία, έναν Τσίπρα ο οποίος έχει ξεχάσει ότι έγινε κατά τη διακυβέρνησή του και λέει έρχομαι πάλι καβάλα στάλογο να κυβερνήσω. Και πραγματικά σκεφτόμαστε ότι αυτό το δίπολο που υπάρχει σήμερα είναι ένα δίπολο φθοράς, μυσαλλοδοξίας και απεσιοδοξίας για τον ελληνικό λαό. Αν δεν αλλάξει κάτι, αν εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε σοβαροί να τα αλλάξουμε μέσα από τα συνέδριά μας, μέσα από την αυτοοργάνωσή μας, που πρέπει να γίνει στην ουσία αυτοοργάνωση και όχι στη μεγάλη εικόνα. Πρέπει να γίνει αυτοοργάνωση, να δώσουμε βήμα στην κοινωνία και στον πολίτη να μιλήσει, να συμμετέχει στην πολιτική για να πάρει αποφάσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν προς όφελός του ή εις βάρος του. Γιατί η πολιτική καταλήγει στον πολίτη.
Σωστά, και κύριε Πετρίδη, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή διαβάζω και αυτή τη στιγμή τη δήλωση του κύριου Τσίπρα, ο οποίος λέει: το δικό μας συνέδριο είναι ανοιχτό, ζωντανό, μαζικό. Έτσι κάνουμε διάλογο στην αριστερά. Δεν έχουμε ένα μονοφωνικό κόμμα. Έτσι γίνεται στα μη προκάτ συνέδρια. Γιατί λέει.
Ναι, αλλά βλέπω.
Τώρα το διαβάζω.
Βλέπω όταν ο Ευκλήθη Τσακαλώτο του ζητάει ένα θέμα όπως στη Βουλή να ξεχωρίσουμε και να το βάλουμε σε δύο ψηφίσματα. Και λέει: το ίδιο που τραβάμε μια δημοκρατία, τραβάμε με εσάς του προεδρικού του, λέει ο Τσακαλώτο. Του λέει ουσιαστικά την ψηφοφορία για τον πρόεδρο από τη βάση και τη κοινωνική επιτροπή θα το βάλουμε σε δύο διαφορετικές κάλπες. Και λέει: όχι, λέει, το ίδιο πράγμα είναι. Τώρα, αυτά είναι κόλπα τερτύπια ενός συστημικού κόμματος.
Μάλιστα. Εγώ βλέπω απλώς τώρα τις ανακοινώσεις. Λογικά θα υπάρξουν αντιδράσεις και από το επίσημο όργανο αργότερα. Κύριε Πετρίδη, ο επίλογος.
Καταρχήν, αυτό που έγινε στο. Να το καταδικάσουμε λίγο την αναφορά στη φόβη γεννηματά όσον αφορά τον αγώνα του για μερικά σοβαρά ζητήματα τη κοινωνία. Είναι πλήρως καταδικαστέο, δεν είναι καμιά σοβαρή αντίδραση, είναι κάποιες κινήσεις νευρικές είδα μετά να καλύψουν το θέμα που δημιουργήθηκε. Είναι ντροπή να αναφέρω τέτοια ζητήματα και ιδιαίτερα όσον αφορά τις φοβγινήματα, η οποία γνωρίζουμε το τι αγώνα έχει δώσει με τις τάσεις ζωή της για ζητήματα που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα.
Και ιδιαίτερα, κύριε Πετρίδη, όταν χειροκροτώνται από κάτω τέτοιου είδους απόψεις.
Κλείνει κουβέντα αυτό. Το μιλάμε για φόβο γεννηματά και ανθρώπινα δικαιώματα.
Σωστά. Πολύ σωστά. Και κύριε Πετρίδη, ο επίλογος εσάς, γιατί έρχεται και η περίοδος της Ανάστασης, μια περίοδος που πολλοί κόσμος θα καθίσει στο τραπέζι, θα προσπαθήσει να ξεχάσει τα προβλήματά του και θα ελπίζει σε κάτι διαφορετικό την επόμενη μέρα που θα έρθει ξανά πίσω στην κοινωνία και την αγορά και στην καθημερινότητά του. Ο λόγος εσάς.
Τα πράγματα είναι δύσκολα. Δυστυχώς, οφείλουμε να πούμε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί τις εξελίξεις. Μία δέσμη μέτρων που το ΠΑΣΟΚ έχει προπολού ανακοινώσει, βλέπουμε τμηματικά ένα προς ένα να τα παίρνει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης και να τα αναδεικνύει σαν αποφάσεις. Αυτή η κολυσιεργία λόγω ιδεολειψίας έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία. Άρα τι λέω, ότι δεν είναι κακό κάποιες φορές να υιοθετούμε κάποιες απόψεις από τους αντιπολιτευόμενα κόμματα, γιατί είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αν ο κ. Μητσοτάκης και το πολιτικό και το οικονομικό του επιτελείο είχε εισακούσει τη δέσμη μέτρο που εμείς προτείναμε εδώ και αρκετούς μήνες, η κατάσταση στην ελληνική οικονομία θα ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Δεύτερον, να μιλήσουμε για το ελληνικό πορτοφόλι. Το ελληνικό πορτοφόλι σήμερα είναι άδειο. Μιλάμε για Πάσχα, να μιλήσουμε για ευχές. Mm-hmm. Ευχές να δώσουμε, αλλά δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να κάνουν τα βασικά. Εγώ θα προέτρεπα όλους εμάς οι οποίοι καλώς ή κακώς θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι μέσα αυτές τις γιορτές του Πάσχα, κάτι από το υστέρημά μας, να προσφέρουμε σε κάποιες οικογένειες οι οποίες είναι πιο αδύναμες οικονομικά, για να μην λείψει σε κανέναν από δίπλα μας κάτι από αυτή την φωτισμένη γιορτή της Ορθοδοξίας μας. Εύχομαι όλος ο κόσμος να μπορέσει να χαμογελάσει, να περάσει όμορφα με τους δικούς τους ανθρώπους. Εύχομαι η πολιτική και με ομικρον γιώτα και με ήτα να αλλάξει ρότα, να σκύψει δίπλα στην κοινωνία, γιατί πραγματικά δεν πάμε καλά. Ζούνε σε έναν δικό τους κόσμο που νομίζουν ότι θα είναι μόνιμα ρόδινος και ένας κόσμος εξουσίας και λατρείας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν η κοινωνία πονάει, θα πονέσει και η πολιτική.
Κύριε Πετρίδη, σαφέστατα τα σχόλιά σας και με γεμάτα μηνύματα.
Και δύο μηνύματα ακόμα να πω πολιτικά, τα οποία πρέπει να τα αναφέρουμε όσον αφορά τους εργαζομένους του Lidl, οι οποίοι και αυτοί, mm-hmm. το θέμα που μίλησα με τον κύριο Τσίρκα, mm-hmm. είχα μια προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του και προσπαθούμε να τα αναδείξουμε το θέμα και αυτό. Mm-hmm. Ζητάνε και αυτοί οι άνθρωποι κάποια δεδομένα πράγματα, δεν ζητάνε κάτι παράλογο. Μια αύξηση 2%, η οποία όποιος άκουσε πριν είναι μηδαμινό το ποσοστό.
10 ευρώ το μήνα μεικτά μας είπε, και 30 με 40 μεικτά πάλι για τους αποθηκάρες.
Εντάξει, τώρα είναι και απλά λένε ότι οι διατακτικές τις οποίες έπαιρναν τόσα χρόνια να μην είναι στην οικειοθελή πρόθεση του εργοδότη, να είναι κάτι δεδομένο. Δηλαδή να μην μπορεί να την κόψει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και το δεύτερο που ζητάνε είναι ότι οι παλιοί και οι νέοι εργαζόμενοι από το 2013 και μετά δηλαδή να έχουν ένα ενιαίο μισθολόγιο, να μην κρύβονται και να μην χρησιμοποιούν τους αντιεργατικούς νόμους που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια μέσα στα μνημονιακά χρόνια στα παράθυρα αυτά και να δημιουργούν συμβάσεις καινούργιες για να μπορούν να δημιουργούν απεργοσπαστιστικούς μηχανισμούς απέναντι στους ίδιους εργάτες. Δηλαδή δημιουργούν εντάσεις απέναντι στο εργαζόμενο κοινό.
Πολύ
το εργαζόμενο κοινό περνάει να είναι ενιαίο, γιατί διεκδικούν ενιαία πράγματα. Εγώ καταλαβαίνω, είναι ιδιωτικές εταιρείες, πολλές φορές βλέπουν το κέρδος, αλλά δεν είναι τρελά πράγματα, δεν είναι τρελές οι απαιτήσεις των ανθρώπων. Εύχομαι, άγιες μέρες που είναι, η διοίκηση τις επόμενες μια-δυο μέρες να προχωρήσουν στην επίλυση αυτών των μη τρανταχτών προβλημάτων και ζητημάτων που ζητάει το σωματείο των εργαζομένων του Lidl Ελλάς.
Μακάρι, κύριε Πετρίδη, να σε ακούσουμε.
Και το τελευταίο που ήθελα να πω, ότι ακόμα και τώρα βλέπουμε, βέβαια σε μια άλλη πομπή να τα αναλύσουμε, mm-hmm. πόσο επιπόλαιο αυτή η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μερικά πράγματα.
Ναι.
Αναφέρουμε στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκη, στο ΕΣΥΟΝ. Την απομάκρυνση
των τμήματων της ΔΠΑΕ, λέτε. Από την...
Τώρα να μην τα αναλύσουμε το θέμα, μιλάμε ότι για θέμα που αφορά κοινωνικά ζητήματα, εκπαιδευτικά ζητήματα, οικονομικά ζητήματα, ένα σοβαρό ζωντανό οικονομικό και εκπαιδευτικό κύτταρο της πόλης μας πάει να εξαφανιστεί.
Έχετε θέσει.
Καλό είναι, καλό είναι η πολιτική mm-hmm. να μην προλογίζουν αφού δημιουργούν τα προβλήματα. Εγώ θα ήθελα πολιτικούς και βουλευτές οι οποίοι να έχουν προνοητικότητα και να αντιλαμβάνονται με πολιτικό ένστικτο ότι κάτι κάτι στραβό πάει να γίνει. Και όχι απλά να καλούμαστε μετά και να βγάζουμε κορώνες ότι είναι λάθος ότι γίνεται. Αυτό δεν είναι πολιτική. Πολιτική είναι να προλαμβάνεις, να έχεις πολιτικό ένστικτο και να έχεις πολιτική οξυδέρκεια, να αντιλαμβάνεις ότι κάτι στραβό πάει να γίνει και εκεί να παρεμβαίνεις. Όπως παρεμβαίνουμε εμείς τώρα στα ζητήματα που έχουν εργαζόμενοι.
Mm-hmm. Αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε, κύριε Πετρίδη, νομίζω όλοι για ποιο λόγο τα σωματεία μιλάνε με εσάς πρώτα, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Θίξατε πολλά ζητήματα. Θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στουντιακά. Στουντιακά μετά.
Θα είμαι δυσάρεστος εγώ, δυστυχώς, όλα το μωρήτατε. Δεν είναι...
Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό ωστόσο να ακούγονται αλήθειες. Επομένως, στο στούντιο μετά το Πάσχα σας περιμένουμε, κύριε Πετρίδη, για μια κουβέντα για όλους και για όλα. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.